Invitatul nostru de astăzi este domnul Nelu Brie, pastor la Sibiu și slujitor, lucrător pentru Dumnezeu cu toată inima. Nu a fost dintotdeauna un copil al lui Dumnezeu, pentru că un om nu devine creștin prin naștere, ci prin alegere, prin alegerea liberei voințe. La vârsta de 18 ani s-a decis să se întoarcă la Dumnezeu. Cum s-a întâmplat acest lucru? Ascultați-ne emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Nelu Brie, cum s-a întâmplat, cum s-a petrecut întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu?
Mama mea s-a întors la Domnul pe când aveam vreo 13 ani, 12-13 ani, foarte puțin. M-a dus cu dânsa la casa de rugăciune din Bihor, localitatea Ferice. Iar odată cu începerea liceului...
Ferice?
Ferice.
Sunt oameni fericiți acolo?
Foarte fericiți. Foarte fericiți. Deci, începând cu clasele de liceu, am rupt orice legătură cu biserica. În acest timp am avut viața unui tânăr din lume, deși știam că trebuie să mă întorc la Domnul, știam că ceea ce se întâmplă cu mine nu este ceea ce și trebuie să fie. Am amânat, mama mă mai chema, însă am refuzat-o. Am amânat să mă întorc la Dumnezeu și pe la începutul clasei a 12-a am avut o cercetare puternică din partea Domnului. Unul dintre colegii mei de clasă, Adrian, m-a invitat să mă duc cu el la biserică. Am mers, atunci Domnul mi-a vorbit, am știut că trebuie să fac o schimbare în viața mea. Eram sigur că voi face respectiva schimbare. Amânam să iau decizia pentru a mă întoarce la pocăință.
De ce aveați nevoie de schimbare? De ce credeați că este nevoie de schimbare? Ce nu era bine în viața dumneavoastră?
Nu avem pace. Nu avem pace lăuntrică nici cum.
Mulți oameni nu au pace și o caută în toate locurile posibile.
Și eu am făcut asta, dar n-am găsit-o. Făceam țintă din acului pentru a mă duce la cinematograf. Așa erau vremurile atunci.
Nu exista internetul.
Nu exista. Consideram că asta îmi va duce împlinire. Am căutat să îmi găsesc liniștea și pacea în relații cu prietenii. M-am apucat de sport. Am fost implicat în grupuri din acestea așa. Nu ne ocupam noi cu nu știu ce trăsnăi. Dar așa, ca adolescenții, nici cum n-am putut să găsesc acel echilibru și liniște lăuntrică.
Dar cum simțeți
de undeva mi-a venit un gând, și acum știu că a venit de la Domnul, că nu voi putea să reușesc nimic în viață dacă nu mă voi întoarce la Domnul. Am fost un adolescent, un tânăr, care și-a propus să facă ceva ambițios, îmi plăcea să învăț, dar am știut că orice test, orice examen, orice nu o să funcționeze dacă nu mă întorc la Domnul. Nu știu de ce am avut acest gând. Doream mai mult, ceva mai mult. Însetam după semnificație. N-avem semnificație. Nu știam pentru ce să trăiesc. Îmi lipsea un scop, efectiv un scop care să dea sens alegerilor vieții. Și aici,
gândeați mult prea mult pentru vârsta de 18 ani. Tinerii de 18 ani nu se gândesc la atâtea lucruri și atât de profunde.
Probabil că acum eu interpretez, într-un fel, stările mele de atunci. Era o crâmpeie. Nu trebuie să înțelegeți că toată ziua tot așa gândeam. Mă prindeam în ale vieții. Dar aveam momente. Aveam momente în care, spre exemplu, un asemenea moment... Știam de la colegul meu, de la Adrian, știam de la mama mea mai multe lucruri despre Domnul, despre cuvânt. Citeam, în copilărie am citit Biblia. Țin minte că citeam la lampă, așa era, sau ziua. Mi-a plăcut. Aveam cunoaștere, dar lipsea decizia. Lipsea nașterea din nou, efectiv.
Ați citit Biblia de la A la Z, din scoarță în scoarță?
N-aș putea să spun asta. Fragmente. Noul Testament îl citisem. Cu siguranță Evangheliile și cărțile istorice din Vechiul Testament. Acolo îmi plăcea. Altceva am vrut să scot în evidență. Țin minte că undeva în începutul de vară anului 90 sau 91, nu mai știu sigur când, am avut o experiență care a însemnat mult pentru mine în ce privește convertirea. Într-o noapte, era furtună mare, locuiam la un internat școlar, eram în cameră cu mai mulți băieți și în respectiva noapte a fost furtună, m-am trezit, era vânt puternic, mi-a rămas imaginea norilor care efectiv goneau pe cer și niște copaci, plopi, se încovoiau așa în vânt și loveau în clădire. M-am trezit. Și când m-am trezit, străind de gândurile mele, de ideile personale, eu am auzit o voce. Nu știu dacă vocea aceasta a fost afară sau probabil că a fost în gândurile mele. Mi-a vorbit ceva în sinea mea. Și mesajul a fost așa: dacă acum este venirea Domnului și răpirea bisericii, ce faci? Ești pierdut. Mi-a plecat somnul într-o clipă. N-am mai putut să țipesc, să dorm, am ieșit pe hol, m-am frământat, n-am mai putut să dorm până dimineața. Asta era sâmbătă. Nu, era vineri. Vineri seara spre sâmbătă. Sâmbătă aveam școală, așa era atunci. Și m-am liniștit în mine, o să mă duc la școală și o să vină colegul meu Adrian și o să-l văd și cu siguranță că n-a avut loc răpirea bisericii, că a venit, m-am întâlnit cu Adrian. S-a întâmplat însă că Adrian în ziua respectivă n-a venit la școală. Pentru mine a fost clar că sunt pierdut și că a venit Domnul și am rămas. În seara zilei urma să plec acasă la părinți, era duminică, a doua zi, și lucrurile s-au potrivit în așa fel încât mama nu era acasă. Ea era deja credincioasă. N-am spus nimănui frământările mele. Mama nu era. Am știut. Sunt pierdut, a venit răpirea. N-am dat ochii cu niciun credincios. Abia târziu, în seară, mama a venit acasă și m-am liniștit. A fost așa un punct. I-am trăit drama aceea lăuntrică a omului care a pierdut șansa mântuirii. Și am zis așa, nu se mai poate, într-o zi se întâmplă o nenorocire, trebuie să mă întorc, să mă întorc la Dumnezeu. Și decizia a fost luată în septembrie 91, când participam la botezul în apa fratelui meu mai mic. Am ascultat atunci cuvântul și am luat hotărârea că și eu mă voi întoarce la Dumnezeu. Această decizie a fost luată la începutul lui septembrie, 1 septembrie.
Vă amintiți despre ce se vorbea în predica respectivă la botezul fratelui dumneavoastră?
Foarte vag. Sunt de atunci mulți ani. Știu că s-a vorbit despre hotărârea de a-ți schimba viața și de a te pune, de a te întoarce la Dumnezeu. Știu cine a predicat. Era un frate păstor din Oradea, Telesilaghi. Și la un moment dat am avut simțământul că îmi spune mie. Am știut efectiv că trebuie să-mi schimb viața. Pe parcursul timpului am observat ceva. Nu odată se întâmplă că predicatorul spune un mesaj și ascultătorul aude de la Duhul Sfânt ce trebuie să audă.
Între timp ați devenit predicator, ați avut asemenea experiențe?
Nu odată. Vin persoane și îmi spun: frate Nelu, Domnul mi-a vorbit prin tine. Și o vreme nu i-am întrebat ce le-a vorbit Domnul, dar după aceea am întrebat și ce ți-a spus Domnul. Și îmi spune ce i-a zis. Eu nici n-aveam așa idei să transmit un mesaj, dar lui a spus Domnul. Cred că Duhul lucrează și în acest fel. Amplifică o anumită idee, dă o anumită direcție, o conotație, o leagă de viață, o duce într-un context specific și acolo se naște un mesaj pentru persoana respectivă. Da. Acum revenind la mărturie, am început să mă duc la biserică, la început foarte puțin, nu pot să spun că din prima s-au întâmplat schimbările. Dar în următoarea, a doua lună, începând cu octombrie, am început să merg tot mai des și la toate serviciile divine. Am luat decizia de a mă boteza în apă. În data de 9 noiembrie 91 am avut o experiență care mi-a marcat pentru totdeauna viața. Experiența, în cadrul unor rugăciuni, a fost experiența umplerii cu Duhul Sfânt. A fost ceva cu totul supranatural, neașteptat. Auzisem pe unii spunând câte ceva, era o atmosferă de rugăciune, de trezire spirituală în localitatea în care am copilărit. Întreaga generație de tineri se întorsese la Domnul, se ajunsese în situația în care nu se mai organiza baluri, discoteci sau știu eu, pentru că se întorsese la Domnul. Mai întâi fetele și după aceea pe rând au venit și băieți, au mers unde erau fetele, adică la biserică.
Și, sper că nu pentru fete.
Nu știu ce ne-a adus acolo, dar până la urmă am rămas pentru Domnul.
Da, asta e important.
Da. Sigur că într-o comunitate de sat, tipul de relații este diferit decât cel la oraș, și oamenii erau mult mai legați, ne întâlneam aproape în fiecare zi. Botezul în apă a avut loc în data de 24 noiembrie. A fost un botez organizat în aer liber, s-au întors la Domnul acel botez, s-au botezat 21 de persoane. În 1 septembrie, câteva luni înainte, se botezaseră vreo 15 persoane. Deci, iată, era într-un sat cu 100 și vreo 30-140 de familii, într-o vară, botezați în apă 36 de bărbați, femei și mare majoritate tineri. Așa a fost începutul. A urmat apoi o perioadă de creștere spirituală, de căutări, și de îndoieli, de frământări.
Spuneți-ne despre experiența umplerii cu Duhul Sfânt. Ce s-a întâmplat? Ce ați simțit? Cum ați descrie-o? Dacă se poate descrie în cuvinte omenești.
Se poate descrie, deși cuvintele nu pot exprima trăirile. După cum nu poți descrie în cuvinte ce gust are un măr, așa nu poți descrie în cuvinte trăirile respective cu Domnul. Era o sâmbătă seara, ne întâlnisem într-o familie, un grup de tineri, băieți, fete, pentru rugăciune. Nu era prima dată când ne întâlneam la rugăciune. Și în atmosfera acelor rugăciuni cineva mi-a spus că în cazul în care voi avea parte de o revărsare a prezenței lui Dumnezeu peste mine, să nu fie rușine să mă rog. Era mai retras, complexat, rezervat așa. Și m-a încurajat. N-am luat eu seamă prea mult. Ideea este că în timpul rugăciunii am avut așa o atingere din partea lui Dumnezeu. Rugăciunile, adică felul în care percepeam din punct de vedere sufletesc exprimarea în rugăciune era cu totul diferit. Nu. Rugăciunile erau supraumenești. Nu se nășteau în lumea gândurilor mele. Era altceva. Efectiv simțeam un foc care mi-arde în lăuntru și se transformă în cuvinte și se exprimă rugăciuni de laudă către Domnul. Îmi vine efectiv să izbucnesc ca un vulcan, să mă rog tare, cu voce tare. Dar mă stăpâneam efectiv ca și cum ai ține pe oală care clocotește capacul. În acel timp, printr-o tânără de acolo, 12-13 ani, nu mai știu ce vârstă ar fi avut, cam pe acolo oricum, a fost o profeție, un mesaj de tipul, așa-ți vorbește Domnul, de ce spui mie rușine? Eu mă temeam și să mă exprim, să mă rog, așa, să mă audă alții cum mă rog, înșopteam efectiv rugăciunea, ce vor zice fetele de mine. Efectiv asta gândeam. Și prin profeția aceea a fost acest cuvânt, de ce spui mie rușine? Ce e cu tine nu e de la oameni, ci este de la Dumnezeu. Nu-ți fie rușine, ci lasă-te în călăuzirea Domnului. Primul meu gând a fost, dar de unde știe măriuța ce gândesc eu? Gândul ăla îl ții minte, mi-a rămas și următorul gând a fost, dar dacă Domnul este aici, atunci vreau să fiu condus de El. Și am început să mă rog, fără să mai am teamă, simți că ceva se revarsă efectiv în lăuntru meu sau și cuprinde întreaga mea ființă. Mai târziu am înțeles că la aceasta s-a referit Iisus. Din inima lor vor țâșni râuri de apă vie. Vorbea despre Duhul pe care vreau să-L primească cei care vor crede. Și a venit, efectiv a venit. M-am exprimat în rugăciune. Știu că a fost rugăciune în altă limbă. Nu mai țin minte când a început această rugăciune, dar știu că atunci când s-a încheiat, era 10 și 25. m-am uitat la ceas. Ceilalți se oprise în rugăciune, eu încă mai continuat să mă rog acolo, era o atmosferă oricum foarte degajată și liberă, nu ne simțeam închistați într-un anumit fel de a ne organiza, era o întâlnire acasă și așa a fost atunci. Eu am fost și electrocutat. Când ești electrocutat, te doare. Atunci când a fost acea atingere a Domnului...
Electrocutat de curent,
curent electric.
Sau...
Curent electric.
Nu, deci, vorbiți metaforic acum.
Nu, nu, de curent electric. Am atins din greșeală niște fire neizolate. Aia ce a durut. Dar pot să fac o asemănare. Ca un curent electric a fost, care am simțit că trece prin toată ființa. Dar în loc de durere a lăsat pace, a lăsat bucurie, a lăsat așa un sentiment de plinătate, de semnificație, de... Nu, cuvintele nu pot exprima. A fost și o senzație fizică, nu doar emoții sau, știu, trăiri spirituale sau extaz sufletesc, nu. Au fost, efectiv, trăiri în plan fizic. Vreau să spun că nimeni nu m-a învățat despre asta. N-am așteptat nimic, n-am știut ce va veni. A venit așa, a venit deodată și... Sigur că mă pocăisem, nu atunci m-am pocăit, mă pocăisem înainte, îmi părăsisem păcatele, îl căutam pe Domnul cu toată inima, dar asta a venit așa deodată, în atmosfera celor rugăciuni. Și pot să spun că urmarea acestei experiențe a încăpătat o mai clară viziune asupra planului Dumnezeu cu mine, asupra importanței sfințirii, pentru că asta era un mesaj, acum ai primit botezul în Duhul, trebuie să te ferești de păcat, pentru că altfel îl vei întrista și te va părăsi. Și sub puterea acestui cuvânt mi-am dat toate silințele să trăiesc.
Cum s-a schimbat în planul relațiilor viața dumneavoastră? Ați devenit mai bun cu ceilalți? Nu v-ați mai certat? Nu v-ați mai supărat pe alții? Cum s-a văzut acest
efect? Aceste lucruri cumva se rezolvaseră mai dinainte. La botezul cu Duhul, deci după momentul botezului cu Duhul Sfânt, pot să spun că lucrurile au căpătat un contur mai clar, nu că atunci au apărut, s-au conturat mai bine. Mai târziu am înțeles că botezul cu Duhul Sfânt nu se suprapune cu maturizarea spirituală. Botezul cu Duhul Sfânt se dă și celor care sunt copii în Hristos. Maturizarea spirituală se realizează în mod progresiv, ca urmare unei discipline spirituale riguroase. Acest lucru urma să-l descoper mai târziu. Dar s-a schimbat. S-a schimbat, spre exemplu, pasiunea pentru rugăciune era mai mare. Sensibilitatea conștiinței era mai mare. Sensibilitatea față de păcat era mult mai mare. Spre exemplu, doar un gând, dacă era nepotrivit, conștiința m-a mustrat atât de sever încât efectiv trebuia să mă duc și să mă mărturisesc unui frate de credință, să-i spun, uite ce gânduri am avut și să mă ierte Domnul. Și, da. Nici nu mai spun de un foc mistuitor din lăuntru care mă chema să împărtășesc cu oamenii despre Domnul Iisus. Să le spun colegilor la școală, profesorilor. Până la urma urmei mi-am creat antipatii din cauza unui zel care nu s-a asociat cu foarte mult tact. Așa a fost atunci. Dar mă mistă efectiv sau am simțit că trebuie să predic. Nu știam să predic. Prima dată când am deschis Biblia, am deschis-o la un cer de rugăciune, o să obișnuia să citească un verset sau două înainte de rugăciune, sau un psalm. Și eram singurul bărbat acolo. Și surorile mi-au spus să citești tu, frate. Și țin minte că am citit psalmul 20, dar mi-a tremurat glasul și așa am început. Apoi a fost tot în atmosfera celor rugăciuni, a fost o descoperire prin cineva care a spus așa: pentru că sunt suflete care se roagă lui Dumnezeu pentru lucrători, Dumnezeu a hotărât ca unul dintre ei să fii tu. Te-a chemat, acum umblă în smerenie, citește Scriptura, roagă-te și postește. Deci astea au fost trei sfaturi pe care eu le-am primit prin descoperire de la Dumnezeu. Umblă în umilință, citește mult Biblia, roagă-te și postește. Și Dumnezeu te va așeza în lucrarea lui la momentul potrivit. În prima fază nici n-am acceptat că acel mesaj este pentru mine. Am crezut că e pentru altul. Eram atât de complexat încât mi-era rușine să întrețin o discuție cu cineva, să privesc pe un om în față. Mă intimidam foarte repede, mă pierdeam. Asta m-a urmărit și o vreme după momentul convertirii. Dar odată
din ce cauză aveați aceste inhibiții? Aveați ceva frustrări complexe?
Nu știu.
Ați făcut sport? Ce sport ați făcut?
Am fugit. Atletism. Da. Nu cred că aici era problema. Adică pe undeva complexele mele veneau și din cauza unui copil crescut la țară, care deodată s-a trezit în mijlocul orașului, o lume nouă, era altceva, vedeam pe colegii de clasă dezinvolți, mi-era rușine, spre exemplu, să mănânc sandwich în pauză. Nu mâncam, nu mai puteam de foame, după ce se terminau orele, o luam pe marginea unui râu și acolo mâncam mâncare pe care mă pregătiseră părinții. Deci erau complexe, de aici, complexe de inferioritate pe care probabil mulți adolescenți le au. Dar astea, în timp, mi-am dat seama că nu mi-au stricat. Nu mi-au stricat. Dumnezeu m-a ajutat și la vreme potrivită le-am depășit și mi-au făcut bine. Mi-au făcut bine și în experiențele ulterioare și de slujire, pentru că ușor am înțeles persoanele care au trecut și trec prin situații din astea.
Mai bine astfel de frustrări sau de complexe decât complexe de superioritate, complexul de cel mai
complexul
frumos,
de superioritate e mândria.
Da,
deci
da,
asta este păcat. Complexul de inferioritate, deși nu este act de neprihănire, totuși mai bine să te vezi mic decât prea mare.
De atunci, respectiv din 1990-1991, predicați Evanghelia. Vestiți oamenilor vestea bună.
Prima dată am început să predic în martie 92. Încă de la prima predică am simțit însoțirea și ungerea Domnului. Nu mă refer la citirea Psalmului 20. Nu, prima dată când am fost pus să predic. Și știu ce am predicat. Deși am fost anunțat așa, fratele Nelu, rugați să aibă un cuvânt. Și m-am ridicat în picioare. Am vorbit din... Așa am primit de la Domnul, despre biserica din Sardes. Tărește ce e pe moarte și faptele tale și au fost niște... N-am vorbit mult, dar toată ființa a fost pusă acolo și am știut. Dumnezeu mi-a dat cuvânt. Sigur, după ce am început să fiu pus tot mai des, tot mai des, s-a ajuns în următoarele 3 luni, puneau frații aproape la fiecare predic, la fiecare program de adunare.
Câteva experiențe la finalul interviului din ceea ce privește slujirea pastorală.
Eu slujesc ca păstor din 1996. Am fost botezat în apă în 1992. Deci la 4 ani după botezul în apă am fost ordinat ca pastor la vârsta de 22 de ani. Împlinisem 22 de ani în mai și în august a avut loc serviciul de ordinare. Când am început slujirea pastorală, sigur că am fost într-o echipă, frați care au văzut chemarea lui Dumnezeu, mi-au acordat crederea și m-au sprijinit. La început, deși aveam o pasiune foarte mare pentru predicarea Evangheliei, pentru slujire, la început, neavând experiența în slujirea pastorală, poate pe undeva exista o anumită nesiguranță. Nesiguranța aceasta era compensată de râvnă foarte mare. Dar din totdeauna am lucrat ținând cont de 2 principii. Foarte, foarte importante amândouă. Primul principiu este principiul lucrului în echipă. Și am luat decizii ținând cont de autoritate spirituală. Dare de seamă, principiul dării de seamă. Datorită acestor 2 reguli simple, dar de bază, n-am făcut greșeli mari. Nici nu poți să faci greșeli mari dacă lucrezi așa, în echipă, dacă greșim, greșim toți. Și dând seama, pentru că știi că dai seama, automat îți cenzurezi anumite decizii sau anumite atitudini care nu ies bine când dai seama.
La final, la încheierea interviului nostru, ce i-ați sfătui pe oameni? Care sunt 3 lucruri absolut esențiale pe care le-ați recomanda?
1. Scopul suprem al vieții este să-L cunoști pe Dumnezeu. Eu nu m-am născut în familie de credincioși. Pe tata am avut harul să-L botez în apă. Și a fost o experiență unică. Scopul suprem este să-L cunoști pe Domnul. Eu știu și am și imaginea vieții trăite fără Hristos. Nu se poate compara cele două feluri de a trăi, cu sau fără Hristos. Primul lucru pe care îl împărtășesc cu oamenilor: întoarceți-vă cu toată inima spre Dumnezeu. A fi creștin nu este o chestiune de naștere biologică, ci este o chestiune de alegere, de decizie personală. Faptul că aparținem unei civilizații creștine nu înseamnă doar decât că suntem îndreptați pe văgașul deciziei, dar decizia nu vine de la sine, trebuie luată în mod individual de fiecare. Acesta este primul lucru, decizia personală de a ne întoarce la Dumnezeu și de a ne supune cuvintelor sale. Al doilea lucru pe care l-aș spune: să vă feriți de păcat, stimați ascultători. Noi trăim niște vremuri în care standardele morale scad tot mai mult. Eu am avut așa niște gânduri în săptămâna asta, m-au frământat foarte tare, privitor la integritatea personală, privitor la cum vede Dumnezeu. Putem ajunge în circunstanța în care să ne impunem propriile standarde, care pot ajunge, datorită confuziilor personale, atât de departe de a lui Dumnezeu, încât efectiv să-ți pierzi relația cu El, având o conștiință liniștită. Mi-a vorbit mult cuvântul prin pasajul lui Pavel, care spunea: mă port aspru cu trupul meu ca să-l țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și aici este problema integrității, problema păcatului. Feriți-vă de păcat. Sunt păcate pe care... problema mândriei, asta este grozavă, sau minciunii, sau lucru cu banii, atitudinea față de proprietate, integritate într-un cuvânt. Și aș mai spune încă un aspect: disciplină spirituală. Disciplină spirituală, aici a fi al treilea gând, care se exprimă rugăciune. În rugăciune, în post, disciplină spirituală care ne va asigura creșterea spirituală. Privitor la rugăciune, de ani de zile fac 3 rugăciuni. Mi le repet. Ele reprezintă niște cecuri în alb pe care le-au primit oamenii lui Dumnezeu din Biblie. Este rugăciunea lui Elisei: dă-mi îndoită măsură de putere. Este rugăciunea lui Solomon: dă-mi înțelepciune. Și este rugăciunea lui David: păzește pe robul tău de mândrie. Ca să rezum, 3 lucruri. 1. Întoarcere cu toată inima la Dumnezeu. Fiecare trebuie să-și predea viața lui Hristos. Al doilea lucru, după ce ne-am întors la Domnul, ferire de păcat. Și al treilea lucru, devoțiune, rugăciune și post. Și Dumnezeu ne va da harul să ne sfârșim alergarea pe calea credinței. Vă mulțumesc!
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul Nelu Brie, pastor, slujitor al lui Dumnezeu, un om cu o inimă dedicată și care caută să-și trăiască viața de creștin și demnitatea de fiu al lui Dumnezeu în fiecare zi. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.